Un ceļ piešķirtam būvnieks ir sirds izstrādē lielā jau 22 kandala. Un lūk Jānis ir premā. Noziņās.
7. aprīlī saņemts reģistrēts pārvaldībā numur 2024 hektas par kostas. Ieteikums pārvaldības līdzfinansēm saņemšanai ēkas lielā jau 22. Tāpēc 0321 būvniecības ieceļas izstrādē. Pieteikumu pievienots cenas piedāvājumu par kopējo summu 6655 eiro. Atbilstoši 6. noteikumiem par būvniecības ieceļas izstrādi līdzfinansējums ir 70% apmērā, bet nepārsimtas 3000. Līdz ar to maksimālā summa, ko var piešķirt līdzfinansējumu, ir 3000. Izskatīts vēstures vērtības atjaunošanas izvērtēšanas komisijā 11. aprīlī un atbalstīts. Pamatojoties uz pašvaldības likumu, uz sešiem noteikumiem un punktiem 11.1.9. apakšpunktu, 29.31. izlikā punktu. Ieteikums grosinu piešķirt līdzfinansējumu 3000, kas ir no kopīgās summas 45%.
Vārds tiešām ir Eka?
Jā.
Kā tu nepazīsi dziedāt,
vai šo kurš sajaukt? Labi. Jā, jautājumu iebildumu nav.
Jā, arī ir arī, ka jums tur domā, kurš dažās tur
sēt. O, pagaidām ir nav labi. No ko mēs jau
tā, pārējiem kolēģiem jautājumi. Jā, jautājumi nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdzu? Nē. Nepiedalīties ar šī balsojuma. Tā, ejam tālāk. 23. jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu logu un durvju nomaiņai Sabils ielā 1 skandalā. Lūdzām.
10. aprīlī ir saņemts Oļāra Renča ieteikums par pārvaldības līdzfinansējumu. Ēkā ir Sabils ielā 1, tad ir stabilījumiem 9011-001-0323-001, 7-0 un 1 durvju nomaiņai. Ieteikumu pievienot cenas piedāvājums par kopīgo summu 6098,33 eiro. Plānots ērkai ērks pirmajā stāvā nomainīt 7 logus un 1 turis. Divi no logiem atrodas Sabelsilas pusē, 5 logi un durvis atrodas pagalma pusē. Ir saņemts pieteicēja skaidrojums, kad tiks nodrošināt piekļu arī pagalma. Neierobežojot iekļuvi, un atgūtos sešotajiem noteikumiem, tātad ir objekts pieejamība sabiedriskai apskatei. Izskatīts vēstures projektu atjaunošanas komisijā, atbalstīts. Atbalsts ir 70% no summas, tas ir 4268,83 eiro.
Jā, un tad laikam nesaprotu, kas tad cilvēki, ne?
Nē, es saprotu.
Bet labi, nē, tas jums jau mums ir iesniegums, ir plānotie darbi.
No man ir arī sadalīts, jā, cik tad maksā tikai pagalā ielas logi, un cik tad ir tā summa, kas ir skatā.
Nē, tad mums tas noteikumos, ka mēs tikai jūs ir uz pasāru?
Nē.
Nu, tad kāpēc esi jāiesaļ prātā vispār?
Nu, vienkārši arī.
Kārto, tad kārto.
Ja tikai pie skārtā jāiet.
Jā, jā. Mums sāprotu, jā. Mums sāprotu, jā. Mums sāprotu, jā.
Bet, nu,
tāpēc.
Ja nu gadījumā kāds var aiziet pārvaldīt uz pils pusē tikt?
Šeit jau, nu, tā netiek iekšā, bet es rundam līdšu.
Labi, kamā principā, nu, tu katram pagalmām var iziet sauru un redzēt, kā man ir sakāt.
Tieši tāpēc.
Tāpēc vienkārši jā, ir kopīgā summa, mēs arī atbalstām visu summu. Komisija, bet nu, es vienkārši jā, norādu, ielas puse ir tā, tik un pārmām piekristīt.
Un vai kolēģiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad uzsākam balsojumu. Gunta nepiedalās spāris un nobalsoši pārpaldies spāriem pie nākamā jautājuma 24 par līdzfinansēju piešķiršanu daudz jau dzīvēm māja aviācijas iela 10 energoefektāts uzlabošanas pasākumiem pakrat pārsteigumu cildināšanai kolektošanas telpu logu un duru nomainas lūkšu Kasparu nozīmē
Tā jā, saņemt vietnieku no biedrības aviācijas 10 par šo darbu veikrumu vai tādu paukumu šo ir par pašu darbiem. Kopējā summa sastāv 36,458,32 €, tā piedāvāta tām, ko asociācijas kuriem tam tika veikt mūsu atbalstu programmā ir 50% no šīs tām, tie būtu 8,29,30 €. Šis ir viens no tiem gadījumiem, kur kā vēl ir mainās, tad ir nozīmēs, ka tiek interpretēts, ka nu neteiktu iezīmi iesniegt saņemtās atskatās, bet tiek pieņemts vienkārši energoauditora atzinums, ka šie tipiski veicamie darbi, kas uzlabūma laika energoauditātas sādzēt cedinuši, tad, nu, jau kā es pieminēju, papildināju, ka līgumā liekam iekšā punktu, lai būtu pieņemts energoauditātas, nu, atbilstoši, ja grib saņemts, un tad šie tieši šitie darbi, kur tiek minēti, kā energoauditātas pārpunums. Būt, nu, atbilst visiem mūsu noteikumiem, prasībām, mēs priekos, kā mums strūkā 29 €.
Tā, kolēģiem jautājumi, iebildami? Jā, jautājumi, iebildami nav, tad lūgums balsot par skatu talēmu projektu. Slēdz balsojumu, visi esam atbalstījuši un pašāk nepiedalās, pārējiem pie nākamā jautājuma par līdzfinansējumu skolas ielai 1 Engurē, energoefektāts uzlabošanas pasākumiem, būvniecības iepsies dokumentācijas izstrādē, lūdzu kartu.
Arī iesniegums saņemts par biedrības, par būvniecības iepsies dokumentācijas izstrādē, kopējās izmaksas sastāv 2019,28 €. Centi, kā atbalstām mās izmaksas, būtēm 50% no spumnes, nevairāk par 5000, tad spumnes pasādās, ko mēs atbalstām ir 1,44 €, 10 € centi, jāk atbalst visiem, pret noteiktas prasībām, un arī piemina, ka būtēm 5000 izstādē jābūt, nu, paredzētiem darbiem, ja nesotēt, kā tā, nebūt tā slugojot.
Tā, kolēģiem jautājumi, iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsojumu par šī rezultālājumu projektu. Slēdz balsojumu, visi esam atbalstīti, paldies pārējiem pie nākamā jautājuma par līdzfinansēju piešķiršanu daudz jau dzīvēm mājas skolas iela 5 Engure, energoefektāts uzlabošanas pasākumu, apkurs sistēmas un individuālās silt un mezgla pārbūvēja. Lūdzu, Kasparu.
Jā, devies iesniegumu saņemts no biedrības Engure skolas 5, tas, ka ņēmē iesniegto tām, ko es turpinu tām, Kopējās izmaksas 29,90 €, piemēram, bet pēc 10. punktu sadrušu noteikumu 50% atbalstāmas izmaksas nevairāk 32,000, tāpēc 50% no šis punktu 45,45 € pārsniegs slieksni atbalstāmas izmaksas 32,000 €. Arī pieminam, ka tiek jāpievienot, tad nebūs atbalstāmas. Darbi tiek kā mājas enerģētiskās pārtumās. Lūdzu atbilst mājas, un tas ir noteikti prasībā, un būtu priekšo piedzīvotā.
Tā, vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, mēs ar runu ir 26. jautājumi.
Arī jūs mēs tev saspiedām pret.
Es tiku spiem?
Jā, jā, jā.
Tā, tad balsojam. Slēdzu. Nobalsoši visi. Prasim, paldies pāriem par nākamā jautājumu par līdzfinansējumu piešķiršanu daudzvietu dzīvojamajai mājai Jūras iela 87, Engore, MNK efektivitātes uzlabošanas pasākumiem, apkurss sistēmas pārbūvēm. Lūkšu, kas var nozīmot?
Jā, ar šī māja ir iesniegta piedzīve Jūras 87. Jā, es jau kurzēju namu veicinu darbu izmaksu prāmijai. Šie darbi izmaksāja kaut kā jāsu 45 tūkstoši. Trakšana eiro 30 eiro centi, 50%, tā kā man šis sumas būtu 22,554 eiro 50 centi, tad apbalstāvams izmaksas ir vairāk 22 tūkstošiem, tad 22 tūkstoši, kā arī šeit ir papildus pasīvi pievienot enerģos ar kārtu darbu, tiek norādīt kā energo efektīvi tāds uzlabojošs. Un tā vairāk atpūstis ir tas noteikumu, kur prasībā mums ir piešķirība līdzīgā.
Gribētu teikt, ka ģimenes vecā esam kopēju apkuri, mēs tagad liekam iekšā.
Vienai
mājai. Vienai mājai, jā. Un tagad mums plāniņš ir sajiet visiem uz vienu.
Bet tas jau būs sagatavojums, bet tas jau
siltumēs būs un viss.
Es sapratu arī, ka tas ir tā doma, ja būs centrālā, varēs vienkārši vietu pieslēgties.
Nekatlis. Nē, no jautājums, vai par šo nav nekatlis? Nē, kā tu nevienāt, tu biji paši apkurs sistēmu, vienkārši pārējais
ar siltību
darbā. Jā, tu mēs būtu renomēt, tu visu sasacināt, un jau tur kā vesēja krīva laika.
Nē, es varu
tādīt
vienu siltumēt.
Tu jau
visu
štāmi
ir apsirkt? Mums jau nav. Jā, bet
jo šeit tad jāatkursi
sistēmi.
Sistēmi,
kā vai ir daudz, vai tas?
Sēd, kā tu lūdzu pielikt viss stāvis plātisiem?
Tām ir iesniegt dokumentu.
Nu, plāvis.
Kada?
Kas tas ir tajos dokumentus? Tas jau jūs.
Lūdzu jāsaliek tā, lai visu sēdi mēs varam redzēt. Ok, tur vēl kādam kāds jautājums? Tad man ir.
Tad jau redzēsim.
Nē, tur redzēsim šo. Tā, labi, ja jautājumu nav, tad mēs varam nobalsot.
Jūs kāpēc? Jā, es izdeku, ka saņemt jāgumā 14 kādās ienāk komunā ar tevi stildu, par šo darbu veicinu, ar pašiem šo darbu tika veicinu. Kopējās izmaksas ir 4,75 eurām, 5,2 cents, atbalstāmās izmaksas 50%, kas atstādītu 2377 eurām, 50 eurā centu mājā atbilst, ir 7,5 paskrīvāni, tad plūtas piešķirtas. Atšķiram nekādējām šo komunā.
Jautājumi nav, tad lūgums balsot par saprotu lēmumu projektu. Lūdzu balsot.
Jautājums. Tas kā kopējās un tiek uzsētīt, jā, tiek sēmas, kāds ar vienu desmit, un kopējā, kas tik iztērāts šobrīd?
Nā, nu, tā kā, bet tad dārgājums citāja pirmā, tad mēs saprotu,
ka... Siltumēs būs nebija?
Un tā, ka citāja sēma, bet ne, un tad man
jā... Tu esi tik tā, kā vienkārši, kāpēc tāds ar desmit
bija? Tāds ar desmit bija, kur viņi ir vienoglobu prosti.
Esam vienoši, ka tu visi aptiek, ka summēt nepārš nedos
līdzi. Tikai pajautāju.
Tā lūdzu vēlreiz nobalsojumu. Slēdzu. Esam iepasīt skatīt. Paldies. Tālāk. Nākamais ir līdzmēnes sējums Ziemē māja ezera jau 14 sējuma. Mājas pakrabasošu apkuru savurku arī sūpināšanā.
Arī pieteikti mērķinājums ir komunāls veras pildu. Kopējā minimā cāna 5,480 eiro 6 cents. Atbalstāmā tīdienas 50%. Šis kundus atstāt 2,705 eiro. 21 cents divamā mājā, 2500 noteikuma prasībā. Un 5,5
pārvaldīgā. Lūdzim jautājumi. Ja jautājumi nav, tad sākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārējiem pie nākamā jautājuma par līdzfinansēju piešķiršanu Daudzdzīvokļu dzīvnieku māju Šlakenberga 7 Milskalnē tehniskai apsekošanai un būvniecības ietveru dokumentācijas izstrādē. Lūdzu skatošanu.
Iesniegumu saņemts dzīvnieku māju no Daudzdzīvokļu Šlakenberga 7 saskaņā ar iesniegumu tāmēm, kuras ir jāiespār par tehniskā apsekošanu. 968 eiro prasotāmās izmaksas 80% no šo summu iebūt 774 eiro 40 centi, bet būvniecības dokumentācijas izstādes izmaksas 9,85 eiro. Eiro līdzfinansējums ir 50% būvniecības dokumentācijai iebūt no šī summa 4,900 eiro 50 centi, kur kā sastādot 5,674 eiro 90 centi par abiem pasākumiem atbalstāmās izmaksas, ko mēs piešķirām. Tas ir šo noteikumu prasībām, būtu piešķirtu summu.
Šī divi pasākumi, ko mēs 5,674 eiro. Tā, ir jautājumi. Piedzini.
Tie preti visi, tad esmu zināt, ir tie, kas nepiedalījās, vai kas tiešām preti. Jo tu ir nākājās pārējām 5, 4, 5, 1, 5 dzīvoks izšķirts. Un,
tā ir?
Tā, tā.
Nē, bet tie reāli vai vienkārši, kas nepiedalās un visi viņš pretaus mācis.
Nē, parasti jau visi preti ir arī tie, kas nepiedalās.
Es saku tagad, tur vairāk tos drošiņi, ka... Nē, rāmpa, šeit būs celtniecība, ja tāda uz robežas ir tad...
Nē, nu, tur celtniecība varētu būt, tur problēma, ka māja ir, nu, tā cilvēks, tur nav. Tas ir turīgi, jo viņam tur paši zvanī, bet, nu...
Ja tad nav gata atbalstīt, kā...
Jautājums ir, vai, ja mums vēl jāatbalsta tā sadaļa, tad, ja mums tā ir, nu, tā... Nezinu, to varbūt uz piekdienam jādomā, jo tā ir reāla problēma, kura šai māja parādās.
Kas ir pie preta, tur jau jāskatās arī, vai visiem īpašumiem pretī ir īpašnieki, un līdz ar to, kur nav īpašnieki, arī automātiski sanāks, ka dzīvi preta nav tas nobalso
Bet, un šis nav tas gadījums, šis nav tā, ka tā varēs, un, liet, nu, tur ir viens, nu, daļa cilvēks, kur ir uzskata, ka viņi to nevarēs.
Ja arī tur, tad, ja neievadās
uz sapulis,
vai
neatbūt,
visu
arī pret? Jā, balsojums ir pašlaik, ir vismaz
dzīvot,
ir pieeja, ka būvniecība varētu būt problēma lielākā dokumentu sakārtošana, domāt, viņi to vēl sakrēmas. Tā, vai ir vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūgum balsot, kas arī dod to lēmu projektu. Tāds lēmas balsojumi. Viss esam atbalstījuši, paldies. Svarīgi, ka nākamā jautājuma, kā līdz finansēja piešķiršana Daugavpiļu dzīvuma māja atmodas, Jaunpilī arī tehniskā apsekošana. Lūdzu, kas parasti?
Pieteikums jā, no apkārtnieku atvērtu komunālu servisu tilts. Tas viņā ar pieteikto piedāvāju tehnos apkārtnieku veicinājumu kaut kā esmu 97 eiro 50 eiro. Vēlēm no 980% atbalkām ir no 97 eiro 50 726 eiro.
Bet te jau pati biedrība nejauši ilga dar.
Arī, jā, tā biedrība, jā, PVN, mēs te parādā biedrība.
Jā, salūdzu.
Nē, nekas šķiet tik ilgi.
Nē, man parādā.
Saules atmodas piedrība. Tā, vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad uzsākam balsojumu. Tā, visi esam atbalstījuši. Paldies pārējiem pie nākamā jautājuma. Pār līdzfinansējumu dzīvumā māja dārza iela viens stumi. Arī tehniskai apsekošanai.
Dzīvojamās mājas no apsvērēm, kā tas saņem iesniegumu. Tehniskās apsekošanas vērtinājumu. Iesniegt tā ir piedāvājumu izmaksumu darbiem no maršrutu inspekta ir teikuma cenā 884 eiro uz SPVN no 884 eiro. 80% ir 707 eiro, 20 eiro cenu.
Ir jautājumi, iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsojumu. Mēs esam atbalstījuši, paldies, pārējiem pie nākamā jautājumā, pārējiem līdzfinansēm piešķiršanu no dzīvā māja Mežģielā 10 trukumā. Energo auditam tehniski apsekošanai būvniecības iestrādes dokumentācijas izstrādē energo efektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanā. Lūdzu, kas par?
Šeit ir saņemts pieteikums no pārvaldības trukuma nami. Visam, tā teikt, 10. un noteikti 10. punktam visam pasākumu kopumā. Arī dārstēt piedalās augšanu programmā iesnieguši un operās izmaksas sākot ar, piemēram, tehniskajā akta košanai ir 80 eiro, bet atbalstām atbūt 80%, ir 640 eiro, vienas auditoram dokumentācijā neatpazumai, bija atsevišķi izdalīts, ir pirmos, tad būnīgs, ir tas dokumentācijas izskatēja, vēl jāsanāk, kad ir kopējās izmaksas 6550 eiro, atbalstāmās izmaksas 50%, ja būtu vairāk par 500 tūkstoši, tie būs 3,35 eiro. Tieši pasākumu veikšanai kopējās izmaksas ir 249,320 eiro, 50,46 eiro, kas vairāk kā pārsniet mūsu atbalstāmo izmaksas lieku 2,22 eiro. Tad kopā sarežinu par visiem pārākumu 640 eiro, 3,75 un 22,000 eiro kopējā summa būs 25,915 eiro centi, ko mēs prātams atbalstīt dzīvojumu māju piešķirot ar finansējumu, kas ir noviem šiem daviem lūgumu.
Nu, šī māja ir pilna klapa. Tur arī ir līgums. Lūdzu atbalstīt. Kopējā summa 25,915 eiro. Vai kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad balsojam. Tā, būtu balsojam. Slēdz balsojumus. Visi esam atbalstījuši. Paldies pāriem. Tie nākamā jautājums numur 34. Ar līdzfinansējumu māja Balažiela 9. Energoauditam, tehniskai apsekošanai, būvniecības iespējas dokumentācijas izstrādē un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai būs tā.
Šeit arī nomās jomāju mājas Balažiela 9 līdzfinansējumu meklētājs par visu pasākumu kopumu. Tāpat kā iepriekšējā māja šeit tikai izmaksas tehniskai apsekošanai būtu 880 eiro, 80% būtu 704 eiro, būvniecības iespējas dokumentācija, tā kā izmaksas būtu 695 eiro, kopējās 50% no tā būtu 2475 eiro, pasākumu veikšanai šeit 40,000 eiro, 56,537 eiro, 86 centi, kas vairāk kā pārsniedz mūsu šķirtumā apmērā, tie būtu 22,000 eiro, ko mēs atbalstām kopējās izmaksas saskaitot izpildītas kopā būtu 26,179 eiro dzīvumu mājā. Māja arī savu kumu piesakās, nu, visai kumai renovācija. Lūdzu, tad vēl kīdus.
Kāpēc un tad bija skroči? Rīkādi jautājumi?
Bet šeit mēs arī piešķiram uzreiz, tad kā šo izfinansējumu, tur ir noteikti ir līgums, ne, viņiem.
Ir jau jāņem, bet ir arī pievienās ir iepirkuma dokumentācijas pabeigta.
Mums ir tikai lēmums.
Mums ir lēmums. Mums ir visu salīt.
Salīt.
Tad viņš jāpēdē tur. Nu, kā dāmas klātēks?
Dāmas.
Tā, bet, nu, tās ir divas mājas, kas ir pilniem darbiem mūsu apreikās. Tā, vai ir, ka jautājumu iebildumu. Ja jautājumu iebildumu nav, tad mēs uzsākam balsojumu. Tā, mums ir
balsojumi, mēs te pēc...
Pēc darbiem, jā, tad, kad vienas visā, tad darba pabeigumu.
Visas man balstīšu, tad nākamais ir kurzem pielu 3. Lai kas par?
tehnički maje, ali uzimam te vas visite na paru nekdo u mami, ne znam, kod visu pa tako u povrne. Tehnička savca počinu s tijeku u to Aspen, Tuste, Žeroko, Aspen, Nintendo, po besima, Aspen, 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 Aspen,
esam nobalsojuši. Paldies, kvaram pie nākamā telegrāfija 13. Arī energoaudītas lūdzu, Kaspar.
Arī iesniegums no pārvaldnieks, jā, man māja telegrāfija tika energoaudītas reikšanai kaut kāds izmaksas 1333 eiro, 80% atbalstāmās izmaksas, un tie būtu 1336,40 €.
Daudzrūk māju amati Vilskalne, arī energoaudits būtu skatpēc.
Iesniegumu esam saņēmuši no parodnes ar šūdami tāmi. Tas finansijā mērķīt, ka tās tevi piedāvājumu energoaudstam. Tāda izmaksa ir 750 eiro atbalstām 80% ar pozīcijā. Tie būtu no šīs mums 750 eiro, 80% ir 600 eiro. Dzīvo māja atdūt, lai te šo noteikti sāstīvām un pirku pārlīkām.
Tā, jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad mēs sākam balsojam. Svēt balsojam. Visi esam atbalstījuši, paldies. Pārējām pie nākamā 41. Jautājuma. Par līdzfinansējumu Levesta 1, arī energoaudita jautājums.
Pieteikumu saņemts no pārvaldnieks un no tevi pildi. Prasmiņā ar iesniegto cenu piedāvāju energoauditēšanai izmaksas gatavis 70 € TVN un atbalkāmās izmaksas ir 80%, sastāt no šīs summas 696 €. Lūgam dzīvēmā māja atbildi visie, kas esam noteikti mums paskatījumā, lūgam piešu šo un pārvēlēm.
Jautājumi iebildumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Slēdzu. Visi esam atbalstījuši, paldies pārējām pie nākamā Levesta 2. Vai jau pils, energoaudītas, lūdzu Kaspar.
Levesta 2 mājai arī ir iesniegts. Pārvaldnieks komunāls servis pilda saskaņā ar cenu piedāvājumu energoaudita teikšanāk kopējā 0,73 € bez PVN, 80% no šīs summas, kas lādīt 5,74 €. Jā, māja atbildes, tas ir par noteikumu prasībām, un tieši pārvaldniekam šim pārdiem šis summas 5,74 €.
Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdzu balsojumu. Mēs esam atbalstījuši. Paldies. Nākamais, kas param beidzamais jautājums ir Alīna Tila 4, trūkums arī energoaudits. Lūdzu, kas param?
Dodāja Alīna Tila 4 maija arī iesnieguši ir pārvaldnieks. Izmantiem beidzējumu tātad, ja tā nav tā energoaudita reizmēja piedāvātas izmaksas kopējās 1127 € bez PVN, atbalstāmās 80%, un 901 € 30 € pēc divām māja atbalstās, ja tas ir noteikums prasībām, un tieši un pārvaldīt.
Tā, vai kolēģiem jautājumu iebildumu? Ja jautājumu iebildumu nav, tad lūgums balsot. Visi esam noblāsojuši. Nākamais jautājums numur 44 par līdzfinansējumu piešķiršanu atbilgt jaunā māja Alīna Tila 4 slēgtās atkrituma konteineru novietnes izbūvē.
Jā, iesniegums no manas mājas tukums Alīna Tila 4 Kopējās izmaksas novietnē 1060 eiro 100%, pašu vēl pēc 13% 928 eiro iesniegt. Un tad būs to 6 novietnē. Uzdāks ir pārtāk.
Tā, jautājumi? Iebildumi? Jautājumi iebildumi nav, tad lūdzu uzsākumu balsojumu. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārējiem pie nākamā jautājuma. Aviācijas jau 7. Arī es lakstu atpirkt un novietni.
Arī saka, ka tavs lēmumu projekts par slēgtu atpirkt un kontrēnu novietni. Mans mājas pukumtiesnieties. Izmaks 1670, pārdošos nopietniem 80%, tad būs 1336 eiro, būs līdzināts slēgts atpirkt un kontrēnu novietni. Un arī šo projekts.
Tā, jautājumi. Jautājumu nav, tad uzsākam balsu. Jautājums par iepriekšējiem, kas mums bija, kas Kaspars sadaļa. Mēs uz tevi lažām viss kā vien. Mums tur tagad dosarības nebija. Tā, atbišķi mums dāvāk. Tā, tad nākamā šis sestais telegrāfa bija 13 arī slaidā atpirkuma novietnes izbūvu.
Telegrāfa bija 13. Arī sākos mājumu projekts ir slaidā atpirkuma kontēneri izbūvu. Izmaksas būs 1870 eiro, 80% būs 2296. Šajā pašā iesniegumā bija iesniegts arī par tehnisko apsekošanu, kuras izmaksas būs 1400 eiro un 80% pārsniegs mūsu kopējās izmaksas, tāpēc papildus vēl 1000. Kopējās atbalsts ir 1296 eiro, lūgums apstiprināt šo lēmu projektu.
Maķina?
Jā, es īstenībā pie iepriekšējā gribēju uzdot to jautājumu. Ar zemes īpašnieku, labot gadījumā, zem šajā gan iepriekšējā ir privāta zemes.
Jā, bet šeit atrodas uz privāta zemes, spīvojas zemes, jā.
Jā, jautājums ir par saskaņojumu ar īpašnieku. Jo, ja mēs skatāmies iepriekšējo, tur bija ar mīļu saskaņojums parāds jau trīdēļu mēnesi, atvainojos. Nu, iepriekšējais zemes.
Tā ir pievienots vietējais saskaņojums nav. Jā, līdz domu sēdē, tātad mēs no iesniedzēju paprasīsim papildus saskaņojumu projektu šodien teritoriju.
Bet viņi ir tajā pašā vietā, kur
bija. Jā, mēs neko nemājam, mēs dodam līdzinājumu šodien.
Tas
ir
ļoti mīgi bija saskaņojums.
Jā.
Šeit nav. Labi, vēl ir jautājumi? Jautājumi nav, tad jūs uzsākam balsojumu. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārējiem pie nākamā jādos jau 19. Arī slēgtā ārpita novietnē.
Jā, sagatavot lēmu projekts izmaksas tātad 1160 eiro, pašo līdz līdzfinansējums būtu 928 eiro. Atrodas iešu galvā, piesaistītais zinējums. Lāksams ir pašu lēmu.
Jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad uzsākam balsojumu. Lēdzu balsojumu, visi esam atbalstījuši, paldies, tālāk. Par pasūtības līdzfinansēm Nikstrom īpašuma skolsīja viens skandālu pieslēgšanu centrālajai ūdens apgādei. Evita, lūdzu.
Šis jautājums jau tik skatīts savā komitējā. Jā, un izmaņēmts zemes, nekstamā īpašnieku pilnprātās personas iesniegums par līdzfinansējumu piešķiršanu, lai pieslēgtos centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Tāmes apmērs iesniegtais ir 4494,13 €. Mēs pār šo tām pārskatījām un atradām diezgan daudz pozīcijas, kas neatiecas uz kanalizācijas izbūvi, un samazinātais tāmes apmērs ir 2858,25 €. Mājasēmniecība atbilst mūsu saistošo noteikumu punktam par līdzfinansējumu 80% apmērā, bet ne vairāk kā 3000 €. Vispārējie noteikumi arī ir ievēroti, kas mums ir tagad ar saistošiem noteikumiem, un ir par to lēmums projekts ir piešķīt līdzfinansējumu 2286,60 € apmērā.
Lūdzam atbalstīt. Kolēģi, jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad lūdzam atbalstot to lēmumu projektu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Varam te nākamā jautājumu par zemes likumiskās lietošanas maksāšanas paziņojumu rēķinu sekošanas un uzvilkšanas izmaksām. Lūk šo Mairu noziņot.
Diem, es sekasavojas vidējais novīt par teiktēties Rīgas pilsētas parādu, kas lēmas projekts par zemes likumiskās lietošanas maksāšanas paziņojumu rēķinu sekošanas un uzvilkšanas izmaksām. Ir sareikinātas izmaksas 6,40 €, jo pēc likumā 6 civil likuma iemašanas 37. gada ir, teikt, ir pateikta 15 € pašvaldībām jāpiemēro rēķinu nosūtīšanu. Tā kā daudz pašvaldības uzskatīja, ka šis rēķins neadekvāti liels, tad citas pašvaldības pieņem lēmumu projektus, citas nepieņem, un tāpat piesāk 15 €. Mēs esam sagatavojuši lēmumu projektu, ka tika piesādīta pie zemes likumiskā lietošanas maksas rēķiniem, vienreiz gadā sūtot 6,40 €.
Nu, es tagad likums pasaka, ka šī maksa ir 15 €.
Jā, bet nu...
Paldies daudz, tāpēc Rīgai mums tikko ir 4 kvadrēkām,
mēs
esam rēķinuši.
Izmainījot tos 15 €?
Nē, izmainījot tos 15 € likumību, no valsts likumā neizmainījot.
Paši
izmainījot. Ko tad? Pašvaldības pašas pieņem tos lēmumus, jā. Es arī tajā atsaucos uz to Tieslietu ministrijas vēstumu un Saeimas juridiskās komisijas to protokolu, kur viņi arī pasaka, ka nebija jau tā domāts, ka jāņem 15, bet ka pašvaldības var izvērtēt un bet no likumā jau tā viņi nav uzrakstījuši, ka līdz 15, tur ir uzrakstījuši 15. Tikai tad, kad viņiem rakstīja Rīgas pašvaldību un Rīgas pašvaldības vēstules, tad viņi sāka skatīt to jautājumu, ka varētu pašvaldības pašas izvērtēt, ka tāds nebija domāts.
Mums ir ķītās aizstošos noteikumus, tur netās gan paši.
Nu, pašlaik ir sagatavot iedzīvotājiem mums labvēlīgāks šis lēmums.
6 €
Nu, bija viena versija, ka vispār atstāt nu, plikus tos pastā pagalstāt 2,65 €. Bet, nu, beigās...
Nu, bija divas iespējas, ka pasūtījumi ir elektroniskie sūtījumi, vai tiešām elektroniskie sūtījumi sagatavošana maksā 6,40 €.
Nu, teiks, izreicināt, šeit ir visas izmaksas darbinieku algas, komunāliem pakalpojuši. Nē, nu jā, bet nu, tā viņa...
Tas nav viņa funkcija.
Nē, protams, ir funkcija.
Jā, maksā nodokļus, maksā īpaši neizsiecini, tā?
Otra opcija bija atstāt vienkārši pasta izdāmas un visu.
Nu jā, pasta izdāmas.
Labā pasta, ne jau pasta izsiecini no telefonas, jo esmu.
Tiem,
lielākā izmaksu sloks ir uz tiem cilvēkiem, kas, kas nelieto ēpastu, kas ir gados vecie cilvēki. Un ja mēs atbrīvojam no, no maksāšanu tiem, kam ir ēpastu, tas, tas jūtīgais, viņš vienalga maksās.
Cik mēs šobrīd ir?
Nu, mums tā lietošanas maksā vēl netiek reikināt. Tāpēc līdināli vēl piestādīt, tāpēc, ka valsts vēl nav iedevusi tās universitālās vai tecitālās vērtības, kā 1. Janvāra iedevusi 1. Februāra, viņi nav pateikuši, ka vēl tās vērtības tiks piemērot 1. Janvāra. Šie cilvēki reikināt vēl nav piestādīt. Mēs arī daudzīgokļu mājām esam visiem nam apsaimniekotāju brīdinājuši, ka tiks piestādīti māju apsaimniekotāju par visiem daudzīgokļu māju par zemi. Te būs tā, ka katram cilvēkam tiks piestādīts rēķins, viņš tiks piestādīts
apsaimniekotājiem.
Jā, apsaimniekotājiem dalīt tajā kopējā, kas viņiem pie rēķiniem nāk.
Pēc.
Tā ir tā līnija. Es laiku tiek netika rēķināt un sūtīt. Tieši šogad mēs sūtīsim. Un lai nebūtu katram cilvēkam, nu tā šākumā bija domās, ka būs 15 eiro, tad valstiski viņa sprieda, ka varētu pašvaldību tās sumas izmainīt. Ja mums jāpiestādi ir, un viņiem minimālais maksājums aizies 50 eiro, un vēl plus šie, vēl plus 15 eiro, viņiem ļoti, nu, dārgi sanāks, jo dzīvokļu īpašniekiem, ja mēs ietādīsim pa vienu rēķinu, pa vienu summu, tos 4% no zemes katastrālās, nu, no universitālās, zemes likumiskās lietošanas maksas, var teikt, kas tiek rēķināt no universitālās, tad tā summa būs mazāka. Ja katram iedzīvotājiem rēķināts valsts, pateikusi, ka minimālais maksājums 50 eiro, būs vēl izsūtīšanas maksas.
Jūs jau ir maksis pārdomu paņemus,
šobrīd vai tie 6-40 nav maz. Tas ir ļoti daudz.
Nē, jo lekstamā īši ir nodoks un tā. Tā
apsaimniekotājiem.
Tā ir tikums jau mājas apsaimniekotājiem. Jau. 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 Jau.
Jau. Jau. Jau. Jau. Jau. Jau. Jau. Jau. Jau. Jau. Jau. Jau. Jau. Jau. Jau. Jau. Jau. Jau. Jau. Jau. Jau. Jau. Nu, taču nē. Nu, par īpašu nodokli, tas vispār nav.
Nē, es nolūkāju. Nē,
es domāju, ka tie tur piezvēja tā
parasti. Jo viņiem jau īstenībā jau visu laiku bija, kur tika piestādīt. Viņiem jau bija arī iekasē, nu, ir jau tā privātā mājām, viņam tāpat iekasē no tiem māju iedzīvotājiem, tiem privātiem jau skaitīja, nu, kur ir privāti īpašnieks un daudzīvotu mājā. Mēs piestādījām īpašnieku, fiziskā vai juridiskā persona, viņi tad rēķinus nekustamā īpašņu nodokli nosūtīja nav vien, vai nu vien nav kuram, un viņi piestādāja iedzīvotāju, nomas maksa jau tāpat viņi jau bija jau iekšā, jau maksāšanas paziņojumos, nu, rēķinos. Maksāšanas paziņojums un
bija.
Tas ir tikai tokumā. No privātajiem, viņi taču nekā privātie, tie daudz dzīvotu māju, tu domā, ka gārti ir daudz dzīvotu
māju. Tāpēc kurpēc nav ir pārņēmis šiem lēkām?
Nē, kur ir privāti, es domāju, nu, privāti īpašiem, kur ir apakšā, privāti, kur izieder zeme. Kāpēc viņi dabūt to maksu no iedzīvotājiem?
Man kāpēc nebija lielā desmit dzīvokļu,
privātie
gāja,
īpašnieks gāja, mēs jau apakam, no dokumā mēs zinām, ka tā nav apakam. kurā vietā, nu jā.
Mārši, ka tas ir nezinu. Mārši, ka tas ir nezinu. Mārši, ka tas ir nezinu. Mārši, ka tas ir nezinu.
Kā
mums ir? Ja mēs saņemam mazāk kā 50, jau tur mēs nekšam īpašumu, tad mēs nevaram to piegrāt vispār paņemt sevi neprasīt. Jā,
droši vien, ka var, bet jau tāds, ko teiks valsts kontrola par to, kā mēs saistāmies līdzekļus, ja neieņemam līdzekļus, ko valsts ir paredzējusi.
Nu, labi, valsts ir tas, kur ir tiešām no sistēmas uz ēpastiem aiziet, nu,
bet tu tev paziņēmē, mēs šo neprasētu par visu.
Nē, bet tas ir vienas likumiskā lietošana maksa, kā apskaitās un valstiski noteikti savādāk tā nav. Tas nav likstumā īpaši.
Tas vairāk bija nevis uz pašvaldībām, bet uz tiešām uz privātu.
Nu jā, tas ir tikai
privāti. Ir tas pagrozījies sačgādi.
Nē, nu arī jau pašvaldība ir tas zemes īpašnieks. Mums ir tā attiecības, nomas attiecības ar tiem ēku īpašniekiem.
Tāpat īpašnieks kā privāti, es šķiet, kā saka, tādā.
Nē, nu, ir divas akcijas, vai nu, ir kāds aprēķins, vai tādiem, kad ir tīri pasta izdevumi, 265, man liekas. Un arī tāds ir vieta.
Nu, man jau noteikti to zemāko visiem, ka maksā. Vai nebūtu tā, kā tu saka, ka tikai tie, kam nav ēpārsti, ka tie tikai zaudētāji.
Pensionārs un tos aizvalsts cilvēks.
Nē, nu tad 275 būs visiem, kam būs ēpast un kam būs pasti.
Mēs esam visiem nosirpinsami.
Jā. Ja jūs 640.
Tad tā arī būtu
visiem. Tas jau būtu
tā. Tā arī būtu visiem, jā.
Bet šeit, nu, paskaties, kas tur ir iekšā ielikt, tad faktiski, tad no, kad īkšam nodarē speciālistiem no budžeta par attiecīgo darbu, maksā augu, viņš pārē. Šeit vienu darbu izņem ārā un vēl papildus maksā. Nu, neloģiski. Īpašniekam, jā, tas ierobežojums ir skaidrs, jo īpašnieki ir, nu, kā saka, liek visu milzīt summas un tad nevar saprast, kā, ko darīt tālāk. Bet pašvaldība jau tā ir pašvaldības funkcija.
Ja mēs tas jūs ejam, tad jau es domāju, arī tur nevienam valsts kontrola nevienam
nebūtu. Viņam ir vismaz maksas, bet nu vienalga.
Jā, pie tam aprēķins ir 200. Nē, turpat kaut par nav aprēķināt. Vienkārši
vienlēm, ka tie pasti izdevumi un viss, kādu viņi ir, nu, fakt.
Mēs saucam to pastu izdevumu svarā.
Nē, labāk, ka jāsauc.
Nu jā, bet ja sūta pastu, tev ir izdevumi, ja ir pētas, tad nav izdevumi. Tas nav ar tiem, kuriem tu nav tu izdevumi.
Nē, nu tad ir 640, tad ir tas aprēķis, tas viss iznestē, tad ir 640. Mēs jau šobrīd runājam par to, ka tu vienkārši samazinām visi solvērces. Jā, tieši tā. Kā es esmu četrīt, es jūpa pastāju sūt pa elektronis.
Nu, daudz ir tā, ka
es jau lai nupurlētu.
Pastu ir 75 un pa e-pastiem un e-adresēm 101.
Tur būs tikai 60 lēni uzrunā vai pāriet uz ēpastu.
Nē, nu, nav daudz. Mums jau visi
jāģināt. Nē, piemēram, nu man nāk omīgs uz manu e-pastu.
Jā,
mums ir
cilvēki, kam
nav
tās
solvijas.
Ir ļoti
daudz cilvēku. Nu, mums pat ir cilvēki saņem un pēc tam pasaka, nē, mēs gribam no pastu.
Jā, bija nākas. Cilvēki man izdrukājiet.
Mēs darām otrēs. Tāpēc, ka paroli aizvirst, taču... Bet nā, mums ir daudz te īpaši. Tā ir daudz īpaši. Mēs esam sadāvīgi rasuši. Jā, 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 bet
vai paņemt vien daudzēt māju vai kādu šitu un pamatojot parādīt, kas tas ciparots izskatās no cilvēkam? Jo viņam jau te 50 eiro jāreķīt.
Jā.
Tātad katrā gadījumā jau būs summa, kas pilnīgi savāds.
Jā, jau pielēk valsts noteikti 15, tas ir 65.
Nē, nu, tu jau nezini, cik tie dzīvoji katrā māju, kad tam ir savāds.
Tad, ja tu, kur runājam, ir iesaicu ar apsēmpāt, tā ir raksts kādās privātos.
Nu jā, nē, tāpēc jau būtu no pārtos.
Man jau sākot, nevies arī tik par to, kad atstājam pasta izdevums
tikai.
Un viss.
Nenoformulēt, vai pareizi, ne vienam nav nostatības, viss.
Tad tie ir reāli, nu, kā mūsu izmaksas, nu, fiziskas.
Nē, tev jāķip.
Nē, likums vēl paredz, mums ir jānosaka, ka mēs sūtam vienu, piemēram, atstāvi, jo tas viņš, kad mēs noteikti, un Nē, likums paredz, ka ir jāmaksā reizi ceturksni. Rēķinam ir jābūt ar katru ceturksni. Tas nozīmē, ka mums ir četri šādi maksājumi, četras iespējamās aploses.
Kāpēc tā vienu ar sadalību?
Nē, var sūtīt vienā vēstulē, protams, visus četrus. Tas arī ir
iespējams. Tad jau priekšnieku palikt pie pasta, tā faktiski vidas.
Ja mēs uzstāvām vienā visus četrus rēķinus, ko šobrīd kā programma ģenerē, tas ir kāds noteikti, tad vēstulē nav 2,50 cenas, tad vēstulē 3 ar jau kaut ko. Tāpēc tas arī tāds
visu.
Es teiktu, ka būtu jāliek iekšā vienkārši reāli pasta izdēma. Tad ir tā būs vai nu 2,65, ja bija.
Bet varbūt bez jums pasta izdevumi. Ja pasta izdevumi jau var mainīt. Bet tā vienkārši
ieliek
pasta izdevumi.
Piegādes.
Pasta
piegādes, jā. Ir vēl otrs ņemot vērā, ka mēs visi gribam pārēt uz ko vienot īpašu. Tātad no šī viedokļa, nu, šis ir akar sekmējoši variants, lai jāsāk risināt to un izpirkt uz zemi, kas ir.
Bet, nu, ir cilvēki, kas ir pateikuši, ka viņi nepirks nekad savu mūžā, ko nevajag, viņu nevajagšu. Nē, nu, tie pensionāri, kam nav bērnu, kam nav, kam atstāt īpašu, viņi tā, lai paliek pēc tam balsties, mierīgi dzīvoši.
Ko, lai varat tad vienoties, kad ir rakstāmīgšā paties pastīt viss?
Un viņš atbilst likumdošanai mūsu izskatīt.
Būs kompetents.
Jā, ja viņi pasakās.
Nē, nu, jo daudz ir pašvaldības, kas klausījās semināri, ir pašvaldības, kas arī ir ielikuši pastīt devus. Ir, kas ir pateikuši, ka būs 15 eiro. Nu, ir dažādi valstiski un Rīga pieņēma, jo Rīgai tas apjoms ir liels un summas ir pietnu lielākas, tad viņi
Es teiktu, ka paliekam pie pasta izdevuma, ja mums ir Tad uz domes sēdi šo aprēķinu ņemam ārā un sopojam lēmumu projektu. Kad šīs izmaksas ir
jūtiski arī iepildot.
Bet bez konkrētām sumām, tad liekam iekšā, ka tikai pasta izdevuma, pasta piegādes izdevuma.
Bet tad pasta piegādes izdevuma būs arī tiem, kam aizies elektroniski, vai tikai tiem, kam man pa pastu sūta. Nē, nu to
izdevuma.
Ja vai ieliekam mēs
neliekam pasta piegādes, neliekam piegādes.
Mēs Kandavas pilsētas un pagasta teritorijā dzīvojošiem arī cērē, mēs viņiem atdevām apmūsu rokās, lai mums nav šie pastītami, jo tie sastāk ļoti lielu sumu sistēmu pozīcijā. Mēs piegādījām jā viņiem bez pasta starpniecības. Bet to es
pieņemsim, ka tas tās vēlākos sumu jau
Nē, nu, tad divi, nu, ja normāli vēstot, tad ir 265, ka, arī saka, ja ielaik 4 slāpsteikšu, tad viņi dārgas
100%.
Tas nezinu, vienu vēstuli aizvēt ar 4 lapām, un pasakas, kas maksā. Nu, tā ir. Nebūs 4 slāpsteikšu. Mainīs ir pasakas
cenrādes.
Bet, ja mēs prasam no visiem, un mēs redzam, ka gan ir no puses, puses nav, tad... elektroniski ir zero, nu, un pat tiem, kad ir sadalās, nu, ejam to 260, un viss, kas ir standarts, vienai vēstulītei, un viss, nopārmēr tikai vajag pareizi. Mēs to sākam
pārstīšanu.
Elektroniski arī vajag sagatavot un
labi, tad domas teica precizējums, ka dīlāk mīkšķi tiek pasakā visā. šitos labi, tad pa to esam tagā izdiskutējuši vienošanos cipars nebūs 640 Visi esam atbalstījuši to, ko runājam. Tā, labi, 50. jautājums. Lauksaimnieku zemes nomas maksāšanas termiņi.
Jā, šis lēmuma projekts ir sagatavots tāpēc, ka ministrs kabinets noteikumi nosaka, ka nomas maksas iet runa par lauksaimniecības zemju, tas ir lielās summas, kur mums ir pār 100 eiro par hektāru gadā. Tātad, ka nomas maksas apmērķina periods ir 1/4. Un reāli tas nozīmē, ka rēķinu ir jāizstāda katru 4. Ir 4 reizes gadā. Tradicionāli kantaras pusē tika rēķini izstādīti vienu reizi gadā ar apmaksas termiņu 31. Oktobris, savukārt Jaunpils pusē divas reizes gadā ar diviem apmaksas termiņiem. Likums, tad noteikumi paredz viennozīmīgi vienu reizi gadā. Kantara šo vienreiz gadā, Kantara šo vienreiz gadā bija sākusi uzsaistošo noteikumu pamata un mums tradicionāli turpinājās. Šogad pirmo reizi mēs izstādījām reizi ar apmaksas termiņu reizi 4. Un mums ir ienākuši gan mutiski, gan rakstiski iesniegumi atļaut maksāt vienu reizi gadā rudenī, kad lauksaimnieks saņem subsīdijas. Maksājumās summas ir dažādas lauksaimniekiem, vismaz mūsu pusē no 1000 gadā līdz pārpa 4000 gadā. Un tas ir ievērojami, un, protams, ka tas atļauj maksāt reizi gadā pēc subsīdijas saņemšanas, tas noteikti lauksaimniekiem atviedro šo dzīvi, jo nereikinātos kavēju naudas. Summa jau no tā, samaksātā nomas maksā no tā nemainās. Jautājums ir, no kuras brīž tiek aprēķināts kavējuma naudas. Un tāpēc ir tāpēc šis lēmuma projekts, lai pamatoties uz argumentētu iesniegumu, pagastu pārvaldnieki varētu pieņemt lēmumu atļaut šim zemniekam maksāt citā kārtībā, vai tas ir divreiz gadā vai vienreiz gadā. Jāprecizēja lēmums. Un ir paredzēta pieteikšanās uz šādu atvieglotu maksājumu ar konkrētiem termiņiem.
Es vienkārši tas, ko mēs runājam atsevišķināt, ka es nevaru nolikt galvu termiņu 15. novembris. Viņš maksā, kā viņš vēlas.
Te ir divas lietas. Pirmkārt, kā likums nosaka, lai mēs nepārkāpjam likumu. Un otrais, likums par pašvaldībām, ka par finansēm ne tikai dūmu. Un mēs jau esam līdz šim arī lēmuši par termiņu
tas arī ir paredzēts. Jā.
Šeit tā nav.
Mēs ar šādiem iesniegumiem negribējām apgūtināt katreiz domi, jo viņu nav daudz. Doma var lēmt par jebkuru jautājumu. Tas nav likumā, tas ministrs kabinets noteikumos noteikts. Mēs negrozam likumu. Mēs nosakām citu kārtību, kas ir noteikti ministrs kabinets noteikumos. Tas vienreiz 4.
Likuma par pašvaldību noteikti, ka tikai finanses lēmt domi.
Jā, bet domi arī šo
noteikti. Tā jautājums, kāpēc jums vajag, tur daudz nav. Mēs ielaikām 15. novembris rēķini
izrakstam martā
kotojumu,
un viņi uzdāmsības 5. nomaksā. Viss. Vai viņš maksā vienā piegājumā 4. Nav cita. Tad mēs vairāk saņemsim šo maksājumu tieši pēdējā.
Un ko mēs varam iespēt, viņš jau tikpat labi nemaksā, tas ir tas iesniegums, un ko viņš iesniegums novērš. Ko tas maina šeit dzīvē? Mēs tāpat saņemsim viņam no
decembrī.
Tas ir kaut kāds patsmit.
86,000 ir šis maksājums rēķini tiek izrakstīti gadā. Jā.
Tiek viens datums, pēdējais termiņš un viss. rēķina izraksta parasti martā, vai pat februārī, un lielākā daļa viņš arī norēķinās. Nu, atstājās 15. novembrī, kā pēdējo deadline viņam viss.
Bet lai nav tās sodas naudas novērtam?
Nē, nu, ja ir, ja doma nosaka, ka maksāšanas termiņš ir taktiņā rēķina, bet nevēlākā 15. novembris, piemēram, un ir atļauja rakstīt vienu rēķinu, nevis, kas ir paredzēts, tad jāparedz šeit noteikumos.
To var?
Jā, nē.
Jā, te vajag paļaut tā, pirms mēs ir šā.
Nē, te ir jāprās.
Domas kompetents.
Nē, te ir jo budžetā
Mēs tāpat nevaram saplānot cilvēku, jo atnāk
šodien. Tad raksta vienu rēķinu par visu gadu, tad nevar četrus rēķinus rakstīt, jau katrā ceturksnī izrakstīties rēķinu, saplēkās nodokļiem, viss tas ir grāmatiski jāskārto, jā. Ja ir viens rēķins un apmaksas termiņš ir tad, tad tas ir kā avans rēķins, lai domāju, kā viņš skaitās vispār.
Otrais ir mīnīgs, kam noteikti ir ierakstīts, ka pusēm vienvērcies var noteikt citus procentus, vai nav tāds
Mīnas kabinets noteikumos rakstīt domas maksas samaksā nevēlākā līdz attiecīgā 4.1. mēneša veikā, ja puses nav vienojušās par citu norēķinu
kāpšanu.
Šāds teikums es izdēju tagad vēl Mīnas kabinets noteikumus.
Jo mēs esam tos kūpšīs. Domē noteikti maksāšanas.
Tad ir viens, tad nevajag par 4. maksāt.
Nē, saka, doma tad nosaka.
Ar vienu rēķinu,
tad ir gal termiņš vienojušams.
Viņam vienalga 4 maksā.
Jā, bet nodokļi nav PVN.
Bet iedomājies, ja mēs nekam īpšu nodokļu šitā uzlikt, tad mēs varam tiešām visu sagaidīt, ka novembrī nauda un par frīni, kas nauda budžetā.
Bet tad atcīt, ka puses vienojušas ar mūsu sēdes līgumā, puses ir vienojušas, vai ne?
Jā, bet vajag ļaut, tad mums jāpatrot uz kādiem noteikumiem, kas pats pārvaldnieks drīk slēgt to līgumu. Viņš jau nevar izdomāt pats. Viņam vajag...
Vienalga visu līgumu sevi stiprina doma.
Par
nomā ierakstāt. Tad līgumā slēdzot šo te...
Bet kā būs ar iepriekšējiem līdžiem tiem, kas...
Tiem, ka mainīsies, tiem arī iepierakstīs.
Nē,
nu.
Kolēģi, tikmēs ir šie jautājumi par šīm pagrinātās. No 90 pagādu.
Nu, tad
vienkārši... Lai mums nav vienkārši, lai mums ir visu tā iep... Un tie, kas vēlas pagarinājums, viņi atnāk tā kā līdz šīm iesniegt iesniegumu, pārkomentēt un visu netaisam problēmas, tur, kur viņi, manuprāt, nav.
Nav jau runa par tie pagarinājumiem, par spēkā esošajiem. Par spēkā esošajiem līgumiem.
No.
Kandavas līgumiem ir tekstāk, mums pieņem, kā arī citiem, man ir tāds nolūdus, citi redzami. Maksā saktiņā ar izrakstīto rēķinu, bet nevēlākā līdz 31. oktobrī. Nav teikt tik reizi gadā.
Nu, kur problēma? Kur problēma?
Problēma ir tā, ka man ir jāraksta 4 reizes gadā viņam pēc mīnas kabinetu noteikumiem.
Tātad jūs ar līgumu esat vienojušies par citu apmaksu
skārtību.
Bet
jūs pats atīvās.
Bet man nav noteikti, vai vienu reizi es izrakstu
reizi. Ja pulsas vienojas, vai pat
līgumā jau ir noteikti, tad ir viens maksāšanas termiņš.
Nē, nav noteikti. Nav noteikti, ir teikti
Iznomājot zemi jau no pašvaldības, ir jau līgums, kur pulsas ir saprot, kāda ir kārtība un noteikti, ko mums otru vajag izdomāt. Tad mums ir vēl tā laikā noteikti, tur ir jāsprauš kā to
priekšu.
Nu, līdumā viens punkts ir jāieliek. Iekšā, ja domas arī lēmumā, ka maks vienreiz gadā pēdējais termiņš 31. oktobrs, 15. novembrs, kā mēs paši varam vienot. Viss.
Nu, kāpēc satikam?
Un tiem, kam ir, tā kā ir, tie turpina, kamēr pārslēdzās, un tiem, kam nāk ar jaunītiem, liekam iekšā šādu kārtību. Viss.
Mums nav līgumos paredzēti, cik maksājumi. Mums nav tādu formulējumu. Aizu spēku esošījos līgumos. Es saprotu, mēs pārslēdzam, mainām, grozam, bet uz ko? Tas jau ir jādeliģē domē.
Tad paņem man tā, kā tu sākumā teici, no vienu dienu izvest vienu rēķinu, līdz viss tajā termiņš un viss.
Jaunības līgumas vienkārši jāpieliek klāt punkts par to, ka viens maksājums gadā par nolīdzi. Kas tas tam, mēs tagad točamies trijās bērķos.
Tas iznāktu visā novodā un citi asmeņas.
Bet arī šī nav bijis problēma.
Nē, nē, iet runa par nodokļu, nodokļu dēļ.
Kaut kad viņi izrakstīs un kad viņi apmaksās.
No, pat to jūs tās.
Rēķis janvārī un apmaksās no
vēlkos. Un pazārts atlikums.
Un kaut kas tāvīt, ka īstenīgi.
Kas teiks?
Kas tā ir tie, kas maksā, tie tā pat viņi samaksā. Arī nekstamē īpašu nodokļu lielākā daļa samaksā vienā piegā. Un tagad jau ir samaksā 50% nekstamē īpašu nodokļu.
Ja viņš rēķis par visu dādu, tad kāda nav šitām
nomorniem?
Nomas līga gada ir 4.4. Samaksā no 20 tūkstošiem BVM. Nākamais 4.4.3. Jā, te būs viss vienā. Tā vienā pasliņas 4.000.
Nu, ne.
Es, ne, nu, labi, es tikai saku, ne, nodoklis būs jāsamaksā. Ja mēs izrašam par visu, tad nodoklis ir būs jāsamaksā.
Tā, tā ne.
Uzreiz, ko izrašam?
Mēs nepacatursim.
Pat kādu uzreiz?
Manuprāt, nevajag mainīt ierasto kārtību, sakārtot līgumus, visiem novadā vienādi tiem, kas šobrīd beidzās vai ir.
Tos mēģinā pēc viena ģīmi un tie, kas ir, tie, kamēr beidzās tie
darbā. Jā, ir problēma, tad nāk ar iesniegumu un mēs pagriezām. Viņiem esam pagriezināti.
Bet mēs nepašā prīdīt, tiem iesniegumiem esam savā starpā runājot. Un kā mums tos iesniegumus visu laiku izskatīt, ka mēs gribējam vienkāršot arī. Šis jau būtu, no, tas nodoklis jau jāsamaksā būs šāvaitā. Tas viņš jāsamaksā būs, nu, izrakstot reiķi.
Ja? Tīko laiku mēs nesūtīšu jau 15 iesniegumus.
Nē, nu labi, ir okej, okay, nu, mēs izrunājiet pirms un atnākiet ar konkrētu lēmumu projektu visu.
Mums ir
strādās
ikdienā, nav skaidrs, mums ir jākot.
Viņa nav skaidrs, šobrīd mēs kaut ko savā starpā runājam. Jā, vai te nāk ar katru iesniegumu, un mēs izskatām, visu paliekam pie vecās kārtības, visu. Ja mēs nevaram paši noteikt to, ka viens maksājums ir vienreiz gadā un uģentris to, ka samaksā nodokļus pirmajā dienā.
Mēs jau esam par birokrātijas samazināšanu.
Nu, pat to
iespējas. Jā,
normāli, ka nekāds iesniegums nav
jāraksts.
Termiņi izrakst rēķinu un viņš atnāk un samaksā.
Tādi vajag mums to lēmumu, ka mēs to kundā to veicu. Izrakst rēķinu un samaksā, ja es piecas ar novembru.
Viņš to tā kā pasvarīgs,
bet vienā puses ir vienojušās par citu norēķinu kārtību. Jā, bet jūs tikko minējāt, ka rēķins tiek samaksāts, ka jums līgumā ir rakstīts cits. Cita kārtība.
Līgumā ir rakstīts apziņā izrakstītajiem rēķiniem, bet ne vēlāk, kā ir
privājām opcija. Ir tiešā norma līgumā, kur jūs nespējat izpildīt un paši nesaprotat.
Nu, tas ir pusēm vienojoties, nu,
šie līgumi tiek slēgti uz iesniegumu pamestu, nevis paši, mēs jau paši neizdomājam, mēs slēdzam līgumu, tad, kad nāk šis te nomnieks, slēdzot līgumu, nosaka, šo te mēs vienojamies par kārtību, un ja šis nomnieks negrib maksāt vienā maksājumā gada sākumā, mēs liekam iekšā, ka viņam ir viens maksājums gada sākumā, ja šis nomnieks ir četros maksājumos, viņš uzrakst iesniegumā četri maksājumi, un līgums ir uzreiz uz četriem maksājumiem, kur ir problēma? Normatīvais dokuments pasaka pusēm vienojoties,
jo vienošanos iekļaut līgumā. Izmaksā, tā nav bijis problēma, pēkšņi uzstāvu, neno kā. Nu, cik ir divi iesniegumi, trīs iesniegumi, un tad...
Nē, jau pēc atcās kāpēc.
Tīs un trīs, jā.
Ko tad tev darīs?
Jo es... Tad, ja mēs ejam uz birokrātijas mazināšanu, tad es otro punktu tik un tā nesaprotu, tāpēc tad viņam ir jāraksta iesniegumu.
Nu jā, pat
izņēmums. Mēs nosakām vispārējo kārtību, un ja persona grib izņēmumu, tad mēs vēl piemērojam šos noteikumus. Ja viņi ir gatavi iespēju vispārējās kārtības ar četriem apstājumiem gadā, kādas parēt, viens, kam mēs varam noteikti, nekādas, neko nevajag. Viss notiek, pats par sevi. Bet ja viņi grib izņēmumu sev par labu, tad viņi uzrakst iesniegumu, un tad, kad pārvaldnieks ir iesniegt šo iesniegumu akceptēt, jāargumentēt. Tas ir nevis vienkārši
argumentu.
Kāpēc un kurām ir jau necīkā?
Ja es pasaku vannām raudu, tas skaitīgs ir argumentu.
Pagāt kāpēc, lai
Tas šis ir jāakceptē vienkārši, lai tas cilvēks nepaliek būt, jo viņam jāmasā soda procenti jau ir no pakardienas.
Jā, ir iesniegums.
Iesniegums ir? Nu, tādēļ līdz mums ir atpēc, mums ir jāapceptē. Nu, viss? Nu, tad viss un pārējos mēs varam izmaiņas, ja gribēsim, tad mums. Nē,
konkrēti iesniegumi izskatīs sēdēm.
Jā.
Šo te mēnesi priekš jums izdomāt, kā pareizi.
Viņam būs jāgaita un mums sēd veselu mēnesi.
Bet viņam būs jau iespēja maksāt gada beigās. Un nebūs doda nauda.
Nu jā, bet galvenais mēs tas jau ir.
Galvenais rākums arī. Pašalīdz nekustamais īpašums Stargabals Latvijas Seimas pagasts izsole. Lūdzienu.
Labdien. Tātad, nekustamais īpašums Latvijas Seimas pagastā. Mēs viņu gribētu noteikt kā Stargabalu, uz kuru pieteikties ir tikai piekulošajām tātad zemes īpašniekiem, kuri šim gadījumā ir trīs. Ir minēta, jā, kā pārēr nosaukuma tikai, un ja pieteiksies vairāk kā viens pretendents, tātad izsote, zemgabāls tad tiks rīkot izsote, bet tad ir pievienos izsotas noteikumi, bet ja atnāk pieteiksies vieta, ar viņu tiks noslēgts līgums, pat neapbūvēto zemes vienību 0,3327 hektāru platībā un izmantošanas mērķis. Šim mazajiem zemes gabaliņiem. Un, jā, viņš kā Stargabals pēc normatīviem aktiem ir nosakāms, jo pēc teritorijas plānojuma viņām platība ir zem 2 hektāriem, kas mums atļauj vienu tātad noteikā Stargabala. Jo likums parādz, ja nav iebraucamais ceļš, ja ir mazāks par noteikto zemes gabalu un ja neatbilst konfigurācijas.
Jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad būtu balsojumi.
Jāriko jaunu mums tiesību izsūlu,
vidusskolē ar tā pašu gan sākumu cenu noteikto eiro 60 kvadrātmetru kopējā tātad ēdnības platību, kā redzat uzskaitītās tātad šīs te telpas, kopējā platība 86,5 kvadrātmetri. Un izsolis norise plānojās 8. maijā 2014. Sākos mutiskā izsoli ar augšupējošu soli, ar izsoli dalības maksu 75, ar soliešanas soli 0,10 eiro, tātad 10%.
Kas citā tev no laika tur ir tukši?
Nē, tur arī...
Vasarā nometnes, tas jau ir...
Periods no 15. maija līdz 15. septembrim.
Un tā viņš arī ir
un uz vienu.
Eiropas dienā.
Jā, tā būs kādienēm. Uz vienu plānojās.
Vai vēl jautājumi? Paldies par te nākamā jautājuma prapšiem Pludmales nodabā mums iesība izsoles organizēšanu un noteikumiem. Lūdzīgi.
Tā, tāpēc sašķiņā, kā jūs redzat, jā, varbūt, ka 3 gadus atpakaļ, ne, sakarājas 2 gadus atpakaļ, jā, jau tika šī izsolīta rīpota uz divām šīm te sezonām, un tā kā zemes pārvaldības likums parādz, jā, pašvaldība rīkojās ar šo te zemi, kas atrodās pie jūras un pie ūdeņiem, un tāpēc tiks izsolīts apšķiem Pludmales nogubals 24 kvadrātmetru platībā, ar nodrošinājumu iespēju piebraukt ar transporta līdzekļu pieejama publiska tolete, tātad iespēju elektrības pieslēgums, uzstādīt atsevišķu skaitītāju automašīnu novietni, bet papildus ir tātad prasības nomniekām, atkop savākt atkritumus, var jūs tiek sauzemes zemes 200 metru garumā no publiskās ūdens joslas līdz apaugumā. Šeit ir pievienoti arī šie te plāni, kur jūs varat redzēt, tātad par kuru teritoriju iet runa. Un tātad atbilstoši MPA noteikumiem no 719 ir noteikta neatkarīgā vērtētāja noteikta tirgus vērtības maksa vai tātad atbilstoši ne zemāk par 40 eiro gadā, piemērojot noteikto soli augšupējošā virzienā, kur arī mēs tātad iepriekšējā jau periodā bijām noteikuši šo te sākumu cenu 40 eiro gadā pašiem 24 kvadrātmetriem un arī tagad nekas netika mainīts atbilstošiem tērpā noteikumiem noteikti šie 40 eiro arī to soli 10 eiro un dalības mums 20 eiro arī izsolis 0.8. maijā 2014.15.
Nu, šeit ir tas papildus, ka viņam jāuztur arī kārtībā Pludmā.
Es teicu jāsiko visiem.
Bet
ja domājums, ka vasaras papēdīt kaut kādā?
Nē, apstīmā nē. Tas ir to nometnē.
Nē.
pilnīgi
nenoteikts.
Tur ir tā nav oficiāla status pludno, bet tur ir pelnu vietu, kur tiešām ļoti intensīvi cilvēki izmanto, un tur ir labi ierīcības un atkritumi. Ja? Līdz ar to, parasti pēc prakses ir bijis tā, ka attiecīgi uzņēmēji, kuri vēlas tur apsaimniekot, tad viņi ir savas pieguļošās teritorijas attiecīgi arī apsaimnieko, un tad arī apsaimnieko šīs labierītības un atkritumi. Pašvaldībai nav jāpēc šie te, nu kā saka, nav nepieciešami izdevumi šo te pludmales teritoriju 300 metru platumā uzturēt.
Kāds ir labums no tādiem?
Nu tādā, nu, viņa pa kaut kāds labums jau ir īņķi.
Man ir sika kā pa kaut ko ņem.
Tā kā promenādē noties, ka tur var uzlikt vieglas konstrukcijas. Jā,
jā, šeit arī.
Nu, var uzlikt, jā.
Tā uzskaidrs ar viens augstums 4 metri tātad var.
Tā ir nojumē.
Jā.
Un kur jau ir maksu, tad autotransporti ņem? Tur ir divas man, faktiski.
Es uz to tomu brīdu netrūkšu, lai tur ņem, vai ne?
Vīlā. Jo viņi arī izbūvē to lomumu savu.
Tur ir līdz šlaibāma, līdz šlaibāma.
Ir šlaibāma ir maksa stāvā, mums kurš pašvaldīs policijas.
Tagad redz pieaugt 2000 eiro vairāk, un būt jau tādā.
Šuprūkas policijas.
Nē, ok. Tā ir nojumi, kur ir par projektu. Ja laba vasaras, tad tur kāds nopelna, bet ja ir bijuši vasaras, kad ir lietājums.
Būs labi. Jā, periodas no 15. Mēdējais, 15.
Bet tā piebraukšana, tu domāt, līdz tam jau esošiem stāvokam un nevis vēl nobraukt lejā.
Nē, 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 nē,
nē, nē, nē, nē, nē,
nē,
nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē,
Jūrā
iebraukt.
Jā, glābēju un attiecīgi. Jā, jo izolas noteikumos, tā ir punkts, ka plūdmās nodulācija iznomāca tiesībām izvietot sezonu būvai objektu,
kas atpīmās
ar Engurs pagas pārvārts vadītāju vai būvālus.
Tu tad atbūsi vēl reizi.
Jo mēs savādāk nevaram, mums ir vajadz ar izolas, šos gabalus. Tā, viss nolasāšu pārkalt.